Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και βέβαια στην άλλη άκρη της γραμμής μας περιμένει ο ανταποκριτής μας στην Ελλάδα, Στέλιος Ρακιτζής. Στέλιο, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, Στέλιο, να ξεκινήσουμε με την τριήμερη επίσημη επίσκεψη που ήδη έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Φρανς Βάλτερ Στάινμαϊερ, μετά από πρόσκληση της ομολόγου του Κατερίνα Σακελαροπούλου. Για δώσε μας περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμά του.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει ακριβώς, να ξεκινήσει αύριο για την ακρίβεια.
Μάλιστα.
29 έως 31 Οκτωβρίου, πράγματι Αλέξανδρε, αυτό συμβαίνει μετά από πρόσκληση της Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου και έτσι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο κύριος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, θα πραγματοποιήσει αυτή την επίσημη επίσκεψη. Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Γερμανός Πρόεδρος εκτός από την Αθήνα θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά. Πρωτίστως θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη, για να πούμε για την ακρίβεια το πώς θα έχει αυτό εδώ το πρόγραμμά του, αύριο το μεσημέρι, και στις 1 ακριβώς θα πραγματοποιήσει μαζί με την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου επίσκεψη στο χώρο της υποανέγερσης Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος, όπου θα τους υποδεχθεί ο Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, ο Δαβίδ Τσαλτκέλ. Το ακριβές πρόγραμμα, φυσικά, όπως το γνωρίζεις Αλέξανδρε και το γνωρίζουν μάλλον και το πλήθος των ακροατών μας, το ακριβές λοιπόν πρόγραμμα του Γερμανού Προέδρου έχει αναρτηθεί ήδη στο διαδίκτυο, έχει ανακοινωθεί από τα μέσα ενημέρωση και φυσικά εμείς οφείλουμε να τονίσουμε πως τόσο με την κυρία Σακελαροπούλου όσο και συνέχεια με τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Στάινμαϊερ θα έχει διευρυμένες συνομιλίες μετά των αντιπροσωπιών δηλαδή που θα παρακάθονται σε αυτές τις συζητήσεις που θα αναπτυχθούν. Ως προς το τι κομίζει, αυτό θα είναι αόριστο, θα μπορούσαμε να πούμε, και ίσως να είναι και αόριστες υποσχέσεις, γιατί ήδη και το συγκεκριμένο έργο που έρχεται να παρακολουθήσει έχει καθυστερήσει πάρα πολύ αυτό το ξεκίνημα το οποίο είχε υποσχεθεί ο Γερμανός Πρόεδρος. Εξάλλου από την άλλη την πλευρά η πρόσκληση είναι δική μας και δεν είναι τυχαία έτσι, το timing που έγινε αυτή η πρόσκληση, γιατί θα του τεθούν διάφορα θέματα, ιδίως από τον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη σχετικά με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη επίσης για το αμεταναστευτικό, και όταν μιλούμε για αλληλεγγύη μιλούμε επίσης και για το θέμα των οπλικών συστημάτων που η Γερμανία είναι πρόθυμη να παρέσχει στην Τουρκία και μάλιστα συγκατανεύοντας και για τα Eurofighter ένα οπλικό σύστημα, μια οπλική πλατφόρμα αεροσκάφου το οποίο έχει πολλά κοινά στοιχεία με το Ραφάλ τα οποία διαθέτει ήδη η χώρα μας. Όλα αυτά βέβαια συνθέτουν ένα σκηνικό από πίσω το οποίο θα έχουμε μπροστά μας την επόμενη εβδομάδα να το συζητήσουμε. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πολύ σημαντικό διπλωματικό γεγονός για τον ελληνισμό είναι η πρόσκληση για μεθαύριο Τετάρτη. Πρόσκληση την οποία απέστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στον Κύπριο ομολογό του Νίκο Χριστοδουλίδη για συζητήσεις στρατηγικής συνεργασίας. Επομένως, τι λέει η κοινή γνώμη στην Ελλάδα και ποιο είναι το μήνυμα το οποίο εκπέμπει αυτή η πρόσκληση?
Θα μπορούσαμε να πούμε ανεπιφύλακτο ότι αντιμετωπίστηκε θετικά αυτή όλη η πρόσκληση, η είδηση μάλλον της πρόσκλησης, έστω και αν υπήρξαν κάποιοι προβληματισμοί από διάφορους πολιτικούς αναλυτές. Θετικά αντιμετωπίστηκε γιατί μόλις λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία και μόνο λίγους μήνες μετά την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας με το Αμερικανικό Πεντάγωνο, Είχαμε, Αλέξανδρε, την πρόσκληση για συνάντηση μεθαύριο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Μπάιντεν, στο Λευκό Οίκο, που πρόσκληση που έλαβε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο Κύπριος πρόεδρος θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει διεξοδικά τον κύριο Μπάιντεν, αλλά κυρίως τους συμβούλους του, που όπως όλα δείχνουν θα διατηρήσουν τις θέσεις τους αν η κυρία Καμαλά Χάρις εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ. Το βέβαιο είναι πως η Κυπριακή Δημοκρατία μικραίνει το στρατηγικό πλεονέκτημα, αν θέλεις, της Τουρκίας, και πιστεύω να το κατανοούν έτσι όπως το θέτω οι ακροατές μας, κοντένει δηλαδή κάπως το στρατηγικό πλεονέκτημα της γεωγραφικής τοποθεσίας της Τουρκίας ως προς τη Μέση Ανατολή, καθώς η Κύπρος έχει αναδειχθεί πραγματικά στο πιο στρατηγικό σημείο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο αφορά την Μέση Ανατολή. Αυτό είναι μόνο ένα από τα σκέλη του μηνύματος που στέλνει αυτή η πρόσκληση του Μπάιντεν. Το άλλο είναι πως έμπρακτα με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αμφισβητούν την απαράδεικτη τουρκική πολιτική να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και να δημιουργεί συνεχώς προβλήματα επίσης και με την Ελλάδα. Είναι θέματα που οπωσδήποτε έχουν πολλαπλούς αποδέκτες και πρωτίστως φυσικά την Τουρκία. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα... Η Τουρκία γνωρίζουμε ότι ενίοτε και συχνά πυκνά εξαγάγει διάφορες κρίσεις του εσωτερικού προς το εξωτερικό. Πρόσφατα λοιπόν απέτυχε να γίνει δεκτή από τις χώρες του BRICS. Τι βλέπεις να συμβαίνει μάλιστα εν ώψη και με την επίσκεψη του Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, στην Αθήνα?
Να αρχίσει είναι ο λόγος, χρησιμοποιήσω μια ευαγγελική ρίση, αλλά θα πω πως είναι καλό με αυτόν τον τρόπο να επισημανθεί πως οι ανεξάρτητες πλέον δυνάμεις, οικονομικές, πλουτοπαραγωγικές, πυρηνικές, αλλά και πληθυσμιακές βεβαίως του πλανήτη μας, μεταξύ των οποίων φυσικά είναι η Ρωσία και η Κίνα, δεν εξαρτώνται πλέον από τη Δύση. Μπορούν και μόνες τους, και αυτό που συζήτησαν και στο Καζάν της Ρωσίας είναι η τρόπη ώστε η παγκόσμια οικονομία να μην εξαρτάται από τις αποφάσεις μιας μόνο χώρας, δηλαδή των ΗΠΑ, και από την πορεία μιας οικονομίας που είναι η Αμερικανική. Η πορεία εξάλλου του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιου Κουτέρες δείχνει και αυτή την αλλαγή των ισορροπιών. Φυσικά όλα αυτά δεν σημαίνουν τίποτε άλλο πέρα από τον τομέα της οικονομίας, όμως στο μυαλό κάπων λειτουργεί η BRICS και ως ένας συνασπισμός που μπορεί να οδηγήσει και σε ευρύτερες συμμαχίες, αν και είναι πάρα πολύ ετερόκλητα και εκεί σε ό,τι αφορά η διάρθρωση αυτών των χωρών. Η Τουρκία επιθυμούσε να μπει αυτό ώστε να δείξει ότι μπορεί να ανεξαρτοποιηθεί εντελώς από τη Δύση, διότι αυτός είναι και ο καημός της. Το έδειξε ξεκάθαρα και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έδειξε ξεκάθαρα πολλά και με τις ΗΠΑ. Η Τουρκία όμως δεν μπόρεσε να πείσει τα υπόλοιπα μέλη του BRICS για να καταστεί ισότιμο μέλος. Την ενόχλησε αυτό βεβαίως και την ενόχλησε και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολύ. Σύμφωνα μάλιστα με την εφημερίδα Bild της Γερμανίας, η Ινδία άσκησε βέτο στην ένταξη της Τουρκίας, επικαλούμενη τις στενές σχέσεις της γείτονάς μας χώρας με το Πακιστάν, με το οποίο όπως όλοι γνωρίζουν η Ινδία διατηρεί, δεν είναι σωστός ο όρος, με τους οποίους βρίσκεται σε μια διαρκή ρήξη. Σε αυτό το γεγονός, αν προσθεθεί, Αλέξανδρε, και η είδηση ότι μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι ο Τούρκος πρόεδρος υπονομεύει τους βασικούς συμμάχους της Ουάσιγκτον, αλλά και τις προσπάθειες, τον είπα, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας γενικότερα, και πως υπό αυτό το πρίσμα ζητούν από το State Department να καταδικάσει τις σχετικές δηλώσεις και ενέργειες του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, καταλαβαίνει κανείς ότι ο συνδυασμός αυτών πραγματικά ανεβάζει την ενόχληση της Τουρκίας στο κόκκινο. Απομένει να δούμε πώς θα εκτονωθεί, χωρίς να υποτιμούμε την τέχνη της τουρκικής διπλωματίας, όπου την ήττα την παρουσιάζει και ως νίκη. Από εκεί και πέρα η συνάντηση Φιντάν με Γεραπετρίτη που θα γίνει στην Αθήνα είναι κάτι το οποίο έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν με τον καλό μας τον συνάδελφο το Θέμη. Νομίζω ότι θα είναι μια πρώτη εκτίμηση ότι πολλά πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν αν η Τουρκία δεν υποχωρήσει από τις παράλογες αξιώσεις της και από τον αναθεωρητισμό που διακρίνει αυτές. Αλέξανδρε.
Λοιπόν, γρήγορα να δούμε τις ροές των παράτυπων μεταναστών. Φαίνεται ότι έχουμε αυξήσεις εκεί πέρα. Στέλιο, πώς αναμένεται να αντιδράσει η κυβέρνηση?
Η κυβέρνηση έχουμε όντως αυξήσεις, να το παραδεχτούμε αυτό, και όλα αυτά βέβαια είναι μια διπλή μετανάστευση. Αυτό είναι κάπως το ξέρω. Είναι δηλαδή και νόμοι, είναι και παράτυποι. Όλα αυτά οι μεταναστεύσεις και τα λοιπά έχουν σοβαρές επιπτώσεις, όχι μόνο στην ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών της χώρας μας, όπως είναι η υγειονομική περίθαλψη και οι θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, αλλά και στη δημοκρατική σταθερότητα όλων των χωρών και όχι μόνο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας, διότι με την παρουσία τους οι μετανάστες ενισχύουν τις φωνές μυσαλλοδοξίας που αποτελούν απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τις δημοκρατικές αξίες. Από την άλλη γνωρίζετε ότι το Βερολίνο πιέζει την Αθήνα μεταξύ άλλων να πάρει πίσω τους μετανάστες σύμφωνα με τις αρχές που διέπαν τις συμφωνίες του Σέγγεν, και αυτό εδώ το πράγμα βέβαια θα ήταν τραγικό να συμβεί. Από την άλλη πλευρά στη Γερμανία εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις κατά της επιστροφής παράτυπων μεταναστών στην Ελλάδα με σκεπτικό ότι δεν θα τύχουν καλής μεταχείρισης. Είναι πολύ η διατύπωση αυτή πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί βγήκε αυτή η απόφαση των γερμανικών δικαστηρίων, και επομένως από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο μπορεί να συμβεί. Η κυβέρνηση πράγματι είναι σε δύσκολη θέση δεδομένου τόσο του υψηλού δημοσιονομικού κόστου που θα έχει να αντιμετωπίσει, Αλέξανδρε, όσο και των πολιτικών επιπτώσεων λόγω εκτροχιασμού του μεταναστευτικού δεδομένων βέβαια και των δημοσκοπικών επιδόσεων, όπου φαίνεται ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτούν αυτές τις καταστάσεις τα ακροδεξιά κόμματα και να χτυπήσουν τη θέση της κυβέρνησης.
Μάλιστα.
Αλέξανδρε.
Λοιπόν, τώρα πάμε στα σενάρια και τις προβλέψεις για το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνονται με την καταβαράθρωση βέβαια των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λες, έχουμε ένα νέο δίπολο ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας?
Πιστεύω πως ναι. Βέβαια ένα δίπολο από το παρελθόν που λέμε, από την κατάψυξη βγάλαμε.
Όχι ακριβώς βέβαια από το παρελθόν, γιατί ακόμα υπάρχει μεγάλη διαφορά έτσι, μεταξύ του ενός και του άλλου, αλλά ναι, για να δούμε. Ναι.
Η διαφορά είναι τέτοια που έτσι όπως δείχνουν σήμερα τα πράγματα, γιατί πάντοτε μιλάμε με αυτά που έχουμε στα χέρια μας, δεν μπορούμε να εικάζουμε
ακριβώς
τι μπορεί να γίνει και τα λοιπά, στην πολιτική εξάλλου τα πάντα ρί. Είναι γεγονός ότι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον ΠΑΣΟΚ είναι σε μονοψήφιο αριθμό. Μπορεί να είναι 8-9 βαθμοί, αλλά είναι μονοψήφιο. Ένα παράλληλο έβριμα είναι ότι ανεβαίνει η δημοφιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος πήγε σε εκλογές γιατί ακριβώς αμφισβητήθηκε. Άλλο ένα οξύμορο της πολιτικής που συμβαίνει στον τόπο μας. Και ο κόσμος θεωρεί από την άλλη την πλευρά ότι δεν μπορεί να τον εμπιστεύεται ακόμα. Ίσως και να οφείλεται στο γεγονός ότι κάπου κυκλοφορεί το σενάριο ότι δείχνει στις επόμενες εθνικές εκλογές πολλοί διαβλέπουν κάποια συνεργασία Νέα Δημοκρατία με ΠΑΣΟΚ, οπότε αυτό θα είναι και το οριστικό τέλος του κινήματος όπως λένε, ενώ άλλοι θυμούνται τις εποχές της συνεργασίας Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και επί εποχής Σαμαρά. Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ είναι συγκυριακή, οφείλεται πραγματικά στη θετική δημοσιότητα και στη δυναμική που εξασφάλισε η ισοκομματική εκλογή και στην πλήρη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Έδειξε δηλαδή ότι μπορεί να κάνει ισοκομματικές διαδικασίες χωρίς φαγωμάρα, και από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ που διαλύθηκε μετατρέποντας ένα πολιτικό θέμα πραγματικά σε κοινωνικό με τις ύβρις που έχουν ανταλλάξει όλοι μεταξύ τους. Ο απογοητευμένος πάντως κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί από τους οποίους είναι εκλογικοί πρόσφυγες, κάπου πρέπει να κατευθυνθούν. Από εκεί και πέρα δίνουν αγώνα σίγουρα ο κύριος Ανδρουλάκης, δίνει όμως αγώνα και ο κύριος Μητσοτάκης, ώστε ποιος από τους δύο θα τραβήξει ακριβώς αυτούς τους δυσαρεστημένους και εντός εισαγωγικών άστεγους που απογοητεύτηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν αποχωρήσει την κυριολεξία από αυτόν. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και εσύ είπες, καταποντίζεται πραγματικά στα ποσοστά, βρίσκεται στην πέμπτη ή στην έκτη θέση, με ποσοστά που κινούνται κάτω και ακόμη από το 8%. Αλέξανδρε.
Το σίγουρο είναι, βέβαια, Στέλιο, και εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα, ότι με μαθηματική ακρίβεια οδηγείται σε νέα διάσπαση, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Έτσι.
Πολύ σωστό αυτό. Ακριβώς. Γιατί μπορεί κάποιες δηλώσεις έκανε ο κύριος Κασελάκης, ναι.
Ναι. Και εδώ είναι και το ερώτημα. Τι αναμένεται να πράξουν οι οπαδοί του Στέφανου Κασελάκη, έτσι στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, να μας δώσεις κάποια στοιχεία.
Ξέρεις, Αλέξανδρε, όπως οι σαντινίστας, έτσι, ζαπατίστας, συγγνώμη, έτσι και τώρα τους λέει κασελίστας.
Κασελίστας, ναι, βέβαια.
Ακριβώς. Λοιπόν, κοίτα, το σκηνικό είναι ότι οπωσδήποτε, μέχρι τώρα, όπως έκλεισαν οι διαδικασίες, εμφανίζονται τέσσερι υποψήφοι πρόεδροι, ο Γκλέτζος, ο Πουλάκης, ο Φάμλος και ο Φαραντούρης. Τους είπα με αλφαβητική σειρά για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Ακριβέστερα τώρα από εκεί και μετά και από αυτούς και ο Στέφανος Κασελάκης επιμένει στην κάθοδό του στο συνέδριο και ότι αυτό είναι που θα τον επιτρέψει να συμμετάσχει στις εκλογές, διότι αυτό θεωρεί ότι είναι το ανώτατο όργανο. Μόνο που το συνέδριο δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό είναι ίσως μία άγνοια του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος και δεν είναι ίσως η μοναδική σε ό,τι αφορά τον πολιτικό χώρο γενικότερα. Από την πλευρά αυτής λοιπόν της καινούργιας, να την ονομάσουμε έτσι τέλος πάντων, πλειοψηφίας, πιστεύουν ότι η γενική εικόνα στο συνέδριο θα είναι υπέρ αυτών, δηλαδή ότι σωστά είπαν ότι πρέπει να σταματήσει ο Κασελάκης να ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ. Στον αντίποδα υπάρχει το στρατόπεδο του Κασελάκη που ποντάρει στους χιλιάδες εθελοντές που γράφτηκαν στην πλατφόρμα την οποία έχει διαδικτυακά.
Μάλιστα.
Τώρα το τι ακριβώς θα δείξει, κανείς δεν ξέρει για την ακρίβεια.
Είδομαι.
Το θέμα είναι ότι, όπως σας είπα, έχει μετατραπεί σε κοινωνικό ζήτημα και όχι πολιτικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτά να κλείσουμε, Στέλιο, αλλά να κρατήσουμε την ερώτηση που είχαμε για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και κατά πόσο υπάρχουν και ρυθμίσεις που αφορούν αποδήμους με ακίνητα εισοδήματα στην Ελλάδα. Να το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα, έτσι.
Θα έχει ξεκινήσει και η διαβούλευσή του και θα ξέρουμε να πούμε περισσότερα στους ακροατές μας.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.